Kefiyat adatlı radio. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 12-ci yılı, Keptanın Duşen yılı. Keptanın cem ve dünya Türkmenleri gepleştiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olur günün sağlığın tezeliklerinin ile olur lenfizmen yoksun anı uğruvan tanış ediyor. Ukraynalılar 11-ci yılını resmi tayden Avrupa Birleşiklerinin yurtlarına vizasız siyaset etmek mümkünçülüğünü ey olurlar ve yurdun prezidenti bu çareni Rusya İmperiyası bilen son koşloş kökmününü hatiyetlenirdi. Ukrayna rayetleri eger de biometrik pasportları olsa, Avrupa Birleşikine agda bolup duran yurtların Irlandiya bilen Angliyadan başka ähresine 180 gün döwür içinde 90 gün içinde vizasız barıp bilerler. Bu düzgün Avrupa Birleşikinin agdası olmadık, emma Schengen zonasına giren 4 yurdu: Norvegiya, İslandiya, Liechtenstein ve Şveysariya hemde işli. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko 10-cı yılına täze siyahat düzgünü başlanmadan öň soňky 12 sagat sanap geçirenligini aýtdy we indi onuň pikirine görä Ukrayna hem NATO-nyň hem de Avrupa Birleşiginiň agdasy bolup biler. Hiç bir zat, hiç kim bir togtadyp bilmez diýip ol aýtdy. Eseri ýyzy dolanmak sözlerini diňe Beatles-iň aýdymlaryny diňleýäniňde eşitip bolar diýip Poroshenko Kiýewde gurulan dawarada aýtdy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji ýylyna Gazakstanyň Astana Expo 2017 ýörütleşdirilen halkara sergisiniň çägini Türkmenistanyň sergi merkezine açdy diýip TADH habar berýär. Prezident Berdimuhammedow öz açyş sözünde geljegiň energiýa saatly çygar ýatynyň gurulýan serginiň maksadynyň daşky gurşagy ýetirilýän diýany adaltmakdan, dünýäde energiýanyň sarf edilşi wagtdaky jogapkärçiligi çagyrşdan ibaratdygyny bellädi.
Главная цель выставки — это призыв к ответственности, формированию знаний, чтобы мы...
Türkmenistanyň Astanadaky sergi merkezining açylmagy Türkmen hökümetiniň 1993-nji ýyldan bäri ulanýan mugutçuluk we ýeňillikler ulgamyny togtatmak kararyna gelen wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Resmi Aşgabat mundan öň ýylaty berilýän ýeňillikler şol sanyny mugut gady hökümetiň gazanan iňgül üstünliklerini bir hökmünni wagt edýärdi. İranın Milli Hava Yolları regional gavu esasında azık yetmezçiliğine uçuran Katar'a 5 çor yükü azık iverenliğine ediyar. İranın Hava Yolları'nın sözcüsü Şahrokh Naqshbandi bu çorların Katar'a miyu hem de bakçı önümlerini alıp gidenliğine 11. yun akşam yine bir çorun iverilecektiğine etti. Saudi Arabistan, Bahreyn, Birleşen Arab Emirlikleri ve beylik yurtlar geçen hepte Katar'ın ehli katnaşıklarını kesiyanlıklarına aittiler. Olur Katar, İslamcı cengçiler ve öz düşmanları olan İran'ı kollamakta ayıpladılar. Doğru bu ayıplamaları eret ediyar. İran, Katar'ın Arap bonşuları öz hova giyinişliğini yapandan son Katar çorlar için öz hova giyinişliğini açtı. Katar'ın hükümeti yurdun yüzbeyiz olan ayıplamalarına karşı durmağına kömökleşmek için Abasa'nın odalıkı basprokurori John Ashcrofti hakkına tuttu. Libya'nın merhum diktatör Muammar Kaddafi'nin ikinci oğlu Saif al-Islam Kaddafi 5 yıllık tutsakluktan son türmeden osadırlı. Yurdun günvatarın Akzintan şehrinin Abu Bakr al-Siddiq batalyonu yerli milisiye topor onun 9. yılına azad edilenliğine aitti. Akrosusi Halit al-Zayidi öz müştörsünün başka bir şehre gidenliğini ama bu şehrin adını hofsuzluk aladalar sebepli agdap bilmeyeceğini aitti deyip Reuters haber verdi. Aydılmağına göre ol günvatardaki Tobruk şehrine yerleşen parlament tarafından kabul edilen güneye geçişin çeğinini azad ediliptir. Bu parlament Demirgazık Afrika yurdunun 3 tane beyazlaş administrasiyasının bir böyle olup duruyor. Saif al-Islam Kaddafi 2015-nji ýylda paýtagy Tripoli'daki Suud tarafından gaýwany ölümi hökm edildi. 44 ýaşyndaky Saif 2011-nji ýylyň noýabrynda Libiýanyň 40 ýyldan gowrak dolandyran Kakaz häkimetden çetleşdirilip öldürilenden soň tutuldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow aviabiletleriň internet arkaly satylmagy baradaky teklifi bolýar diýip türkmen mediýasy habar berýär. Vise-premier Bayram Anameredow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde uçar biletlerini türkmen howa ýollary gurulunyň internet saýtynda satyp çykarmak üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi diýip türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyny aýdylýar. Emma muňa garamazdan ýerli synçylar türkmen howa ýollary gurulunyň aviabiletleri satjak internet saýtynyň derekli işlemeýändigini berýärler. Türkmenistanyň uçar otly we awtobus biletleri henizem köni surla satylýar we ýolagçylar bilet almak üçin uzun nowatlara durmaly bolýarlar. Üstesinde bu meselede korrupsiýanyň hem saklanyp galýanlygy aýdylýar. Siz habarlar diňlediňiz.